Jetago Njoki wa Njuguna gikugeithia thini wa ritwa rĩa Jesu. Utari atia muthenya wa umuthi. Ni mwako wakwa ati Mwathani na kumenyereire kumariria twiriganite. Karifu tafaririne ino ya rugendo. Turathimwo twi hamwe tutwikanitie kirikaniro. Mutungatiri James Karisho nigutwerehera ithomo rĩa umuthi ikara mitambo-ini.
Hĩndĩ ĩrĩa wanyita mũndũ wamwĩka ũũru na ona wahota kũmũtunya kĩndũ gĩake na rĩu wambĩrĩria gũkĩhũthĩra, rĩngĩ no wone kĩndũ kĩu ta gĩgũgũteithia ona maica maku magĩre. No reke ngwĩre mũthikĩrĩria wakwa, ũguo tiguo gũtariĩ. Nĩ tũronire mũthamaki ti Ahabu na mũtumia wake Jezebeli makĩũragithia Nabothu na makamũtunya mũgũnda wake warĩ mũthaka mũno wa mĩthabibũ. Na tũrakĩona atĩ kĩrĩa ũkũhanda nĩkĩo kagetha. Ahabu na Jezebeli nĩ mahandĩte, na tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ nĩ tũkuona ihinda rĩgĩkinya rĩa magethe kĩrĩa mahandĩte. Reke tũgĩthiĩ na mbere na rũgendo rwitũ twambĩrĩrie oro harĩa tũratigĩrĩire, twanjie gũthoma Athamaki wa mbere 22 mũhari wa 9. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki wa Isiraeli agĩgĩta mũndũ ũmwe wa arĩa mehokeirũo wĩra wa mũciĩ wake, akĩmwĩra atĩrĩ, ndehere Mikaya wa Imura narua. Rĩu haha mũthamaki Ahabu nĩ manyitanĩte na mũthamaki Jehoshafatu, mũthamaki wa Juda, na nĩ marenda gũthiĩ mbara makahũrane na Asuriata, makĩenda kũhũranĩra itũũra rĩa Ramothu Giliadi rĩrĩa rĩatunyanĩtwo nĩ Asuriata na makĩrĩcokie kũrĩ Aisiraeli. Rĩu nĩ hakĩrĩ na anabii ta 400 arĩa mokĩte magakorũo makĩrathĩra athamaki aya mohoro mega. Magagĩkorũo makĩmera mathiĩ makahũrane na Ngai nĩ ekũneana itũũra rĩu moko-inĩ mao. No nake mũthamaki ti Jehoshafatu, na nĩ ũkũmenya nĩ ndungata ya Ngai, nĩ tondũ Ngai nĩ amũhete roho wa gũkũũrana, nĩ arĩkia kũmenya anabii aya nĩ anabii a maheni. Na rĩu kwoguo akĩũria mũthamaki Ahabu kana nĩ kũrĩ na mũnabii wa Ngai thĩinĩ wa bũrũri wa Isiraeli. Nĩho haha tũrakĩona Mikaya wa Imura akĩrehwo mbere yao. Mũthamaki Ahabu nĩ amenete mũnabii ũyũ mũno, ona nĩ amũikithĩtie njera. Na rĩu Mikaya arakĩrutwo njera, akarehwo, akarũgama mbere ya athamaki aya. Nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 10-12. Na rĩrĩ, mũthamaki wa Isiraeli ona Jehoshafatu mũthamaki wa Juda, mũndũ o mũndũ aikarire gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki mehumbĩte nguo ciao cia ũthamaki. Magagĩikara handũ kawerũ-inĩ itoonyero-inĩ rĩa kĩhingo gĩa Samaria. Nao anabii acio othe makaratha mohoro me mbere yao. Nake Zedekia wa Kenani nĩethondekeire hĩa cia igera, akiuga atĩrĩ, Jehova oigĩte ũũ, icio nĩcio ũgatandĩka Asuriata nacio, o nginya maniinwo biũ. Nao anabii othe magĩkĩratha mohoro ta macio, makiuga atĩrĩ, thiĩ Ramothu Giliadi na nĩ ũkũgĩa na mũnyaka, nĩ ũndũ Jehova nĩ ekũrĩrekereria arĩneane moko-inĩ maku, we mũthamaki ũyũ. Anabii aya 400 mararathĩra mũnabii Ahabu, makamwĩra atĩ athiĩ akahũrane mbara nĩ gũkorũo nĩ ekũhootana. Ta nĩ tũthiĩ na mbere tuone naguo ũrathi wa mũnabii ũyũ ũngĩ ũgwĩtwo Mikaya naguo ũhaana atĩa. Nĩ tũthome mũhari wa 13. Nake mũrekio ũrĩa wathiĩte gwĩta Mikaya akĩaria nake, akĩmwĩra ũũ, atĩrĩrĩ, ũhoro wa anabii arĩa angĩ othe ũheanĩtwo atĩ mũthamaki nĩ ekuona wega, ũkaario o ũndũ ũmwe. Nawe ndagũthaitha reka ũhoro waku ũtuĩke o ta wao, mũndũ o mũndũ warie o ũhoro wa atĩ nĩ gũkuoneka maũndũ mega. Ona ũndũ gũkĩrathagwo, ndikuona mũnabii tagĩrĩire kũratha ũguo, atĩ ũkorũo we nĩwe ũkũmwĩra ũrĩa ekuuga, na rĩngĩ weona ndũrĩ mũnabii. Rĩu mũndũ ũyũ ũgĩtũmĩirũo Mikaya arageria kũmũtaara, akamwĩra ũrĩa agĩrĩirũo nĩ kũratha nĩgetha mũthamaki amwĩke maũndũ mega. Ta nĩ tũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 14. Nake Mikaya akiuga atĩrĩ, o ta ũrĩa Jehova atũũraga muoyo-rĩ, ũndũ ũrĩa Jehova arĩ njĩra noguo ndĩrĩaria, na niĩ nguga ameni. Mikaya we ndarenda kũmenya anabii acio angĩ marathĩte atĩa, no ũndũ ũmwe ehaarĩirie kuuga no uria Jehova kumwira nari koro muthikiriria wakwa watuika ta munabii uyu undu ati we ndugukorwo ugitarania uri andu ari angimaroiga we ugukorwo o ukienda kuga o uria Jehova arenda uge Mikaya ugwo niguo atarie nituthome muhari wa 15 na riri akinya he muthamaki muthamaki akimurio u atiriri Mikaya tuthira muthigiliadi tukahurane bara kana tutige nake akimucokeria atiri thie mukagie na munyaka nake Jehova niekurirekereria rineyane mokoine maku muthamaki uyu haha munafi Mikaya nikunyururia ranyururia muthamaki aramwira githie Jehova niekurineyana mokoine maku no nake muthamaki niekumenya nikunyururia ranyururio haha ndirona Mikaya tareka toria Elija ekire hidiria ari mbere ya anafia bali nikuririkana uria ameraga anirirai muno anirirai no gukorwo ngai ino yanyu ri itoro anirirai nigetha yukire riu nake Mikaya arakira Ahabu thie Jehova ri ni akurineana mokoine maku muhari wa 16 nake muthamaki akimwira atiri ngukwihitithia maita maigana ngwire ndukanjire undu ona uriku tiga o uria wama ukigwetaga ritwa ria Jehova Oguo muthamaki ni aramenya ona anafia yange ni kumuhenia maramuhenia. Riu tondu anafia yange mekumwirite athie barainina ini na nie kuhotana ri. Niki kiragituma one Mikaya tari kumunyururia aramunyururia. Muthikiriria wakwa hindiria ukuheo uhoro wa maheni. Ringi uhoro ucio ni uwitikagia muno. Ni ukumenya maheni mecama. No ma ni atiri kaba mundu urakuhia uhoro wa ma. Ono korwo horo ucio ni uragutura no gakuritohira na haha tukuona Mikaya we akiheana uhoro wa ma nituthome muhari wa 17 ginya wa 18 nake agichokia atiri nikuona nyonete Aisraeli othe maharaganeirie irimaine otaburi itari na murithi nake Jehova akiuga atiri aya nikwaga magite mundu wa kumatha ni mareko machoke o mundu gwake muciye na thayo nake muthamaki wa Isiraeli agikira Jehoshafatu atiri dikwirire ati ndandathagira maundu mega otiga o moru ha gano igigethe kuwe muthamaki aroiga dikwirire ino aigua oni oyu mundu ri uguo niguo ndathagira andathagirwo maundu maria moru ndandathagirwo ndu ona umwe mwega Muhari wa 19 na wa 20 nake Mikaya agikimwira atiri akorwo ni uguo ri tagithikiririe nguhe uhoro wa Jehova nikuona nyonete Jehova aikarire gitini giake kia unene ona yobuto yothe ya iguru ikarugama guokoini gwake kwa urio ona kwa umotho nake Jehova akiuga atiri no ukuhenereria Ahabu niguo abate akagwe Ramothu Giliadi nao umwe akaria koigwo u na urio ngi u ngai ni amenyaga uria egwikana Ahabu nituthie na mbere tutome muhari wa 21 nginya wa 23 naho hakiumira roho umwe warugama mbere ya Jehova woiga atiri ni niĩ ngũmũhenereria nake Jehova akimuria atiri ũkũmũhenereria atĩa hihi naguo woiga atiri nĩgũthiĩ ngũthiĩ ngatuĩke roho wa maheni ngĩaria na tũnua twa anabii ake othe nake akiuga atiri ĩĩ wee nĩ ũkũmũhenereria na nĩ ũkũhotana ta gĩthiĩ wĩke o toguo woiga tondũ ũcio ũhoro ũtariĩ ũũ atĩ Jehova nĩgwĩkĩra ekĩrĩte roho wa kũheenania ũkaaria na tũnua twa anabii aya aku othe nake Jehova nĩ agwathĩrĩirie ũũru ũgũkore Mikaya ndarahuha mũthamaki ona hatirĩ na ũndũ arageria kũmũheenia aramwĩra ma ũrĩa ĩtariĩ aramwĩra atĩ anabii acio othe ake aciothe 400 nĩ anabii a maheeni nĩtũthome mũhari wa 24 nginya wa 27 hĩndĩ ĩyo Zedekia wa 8 agĩthengerera Mikaya akĩmũgũtha ikai akĩmũũria atĩrĩ hĩ kaĩ roho wa Jehova agereire njĩra ĩrĩkũ andiga atĩ nĩguo kĩarie nawe nake Mikaya akĩmwĩra ũũ ni ukamenyo horosio mudhenya uria ugatonya nyoba eri na kanyoba ga theine o theine muno ukehithe. Na kemudha maki wa Israeli agikiuga atiri. Tanyitai Mikaya mumusho kihe Amoni munene wa itura. Ona he Joashu muru wa mudhamaki. Mumeri atiri, mudhamaki wito oigo o. Ikia imodo yukorokoro ini na hinyerelio muno. Ahea gwaidu itari jega ona mae madheri. Mwira waga shoka na dhayo. Mikaya anashokiri ya Zedekia. Akamwirate hede nere kinya mudhamaki Ahabu o raguo. Nao adhamaki ashio the ashio marari ya detosi ya maheni. Makoro wa madhiete mono magishari ya hadu haku wehitha. One hede ore. Neguo makamenya ate aragio horo wa ama. Netodome muhari wa mirogo ere na inyanya. Nake Mikaya agekiuga atere. Ogisho kana dhayo ona atiare. Ti Jehova waretie na anie. Nige akiuga atere. Tawe igwerei uhorosio ado aya inyuothe. Leu haha Mikaya alera Ahabu ate adhie bara. Deshoka ego diego kuera kuo. Mudhikiria wakwa lirikanate kiugo getiuma kakanuwa ka Jehova toho. Ulea gai oiga no ginya kohige. Leketoge dhie nabere tuone Ahabu akihotuo na ginya tuone ya gekua. Netodome muhali wa mirogo wetu tunemwe ginya wa mirogo wetu tunaidhatu. Narele, mudhamaki wa Suriata ni adhete anene mirogo etatu na ele agarishi ya keshiaita akamera atire. Mutikanarue na mudu onoreko munyinyikana munene tiga o mudhamaki wa Israeli wiki. Na gugekinya atire. Atehidiria anene asio agarishi ya ita monire Jehoshafatu makiuga atire. Tithero oyonewe mudhamaki wa Israeli. Magikimugarurukira neguo mahurane nake. Nake Jehoshafatu agikiuga abu. Na gugekinya atire. Atehidiria anene asio agarishi ya ita monire atu usio tiwe mudhamaki wa Israeli. Makihodoka magitiga kumutengeria. Dikuelire ate Jehoshafatu egwe tuwalira magabo. Jehoshafatu egwe tuwalira maodo maria mato imamake. Leu Jehoshafatu nebuwa roiga. None gogo osha gai todo gaini ya muigwiratha. Haha toro na Jehoshafatu eha kuhe kuraguo. Mudhikiriria wakoa. Wemenyerere. Dokae kureka goma atuweke mudhoniguo. Netodhie nabere, tudome muhari wa mirogo itatunainya na wa mirogo itatunaidhano. Narele, mudomwe, akigeta utawake, ageikia mugwe oro oguo atare mudo agerete, akiradhira mudhamaki wa Israeli ogatagate ine ka magadeka nerio maguo siake sia ita iria sia igera. Na todosio mudhamaki wa Israeli agekira mutwari wa gari yake atire, garora gari, odute botoine ya ita. Niodo demo guraru muno ma. Na yo baleyo ige kineneha muno mudhenyo osio. Na ke mudhamaki agetida atireto gari ine yake ya ita angedheire Asuriata. Ake ya gokuwa ohu wa eine. Na hohau agurarete. Hakiuradha kame ige iteka gari ine yake ya ita deine. Mudhikiriria wakoa Ahabu dare modo mwega. Ahabu. Arathiwe ehithanetie agekira nguo iria citari cia mudhamaki nigetha dakae kumenyeka. Nona ke Jehoshafatu agakorwo niwe wikirite nguo cio thamaki. Riu Ahabu arakiona ati we ni mugi muno we ni kwihithania nigetha dakae gukua. No haha turona muthigari umwe akirathukia mugwi wake akaurathukia utari na kuriororete na mugu ucio ugathie ukaratha Ahabu shifi ukamuratha no kamutihia uru muno na ria muthia aroimania na gukua na muthikiriria wakwa gukwira ate mugwi wa Jehova ni ugetetwo na mugu ucio warathuka we uremeire Jehova mugu ucio ni ugugukora na ngwenda gukwira atiriri ndori na munyaka ni kafa ugiathikira Jehova mugwi wa Jehova dohetagia. Noni gugo osha gai, ni todo gai. Ni akwe dete munu nani ya gutumire mwana wake wa mumwe Jesu Kristo. Nigedha oke, akohonokie. Na nigedha hadu hakure mera Jehova. Otuweke mudo wako muadhikira. Nitodhie nabere tutome muhari wa mirogo itatuna mugwaja. Ginya wa mirogo itatuna inyanya. Oguo, niguwa mudha makiosi agikuire. Agituwaru wa Samaria. nao magigithika muthamaki ucio kou Samaria. Nayo ngari iyo makimithambiria kariaini ga kou Samaria, nacio ngui igicionera thakame yake o kou kariaini kau, o kau getha bagwo ni aka amaraya o toria uhoro wa Jehova uria aritie watarie uria Jehova oiga no ginyohinge. Riu urathi uria warathitwo ni munabii Elijah iguru ria Ahabu ni wahinga. Thakame ya Ahabu yacionirwo ni ngui. Nituthie na mbere tuthome muhari wa mirongo ina na ithatu. Nake agikirumirira mithiere iria yothe ithe Asa athiaga nayo, na daigana kugaruruka na mwena ati niguo ambitige no gwika ekaga maundu maria monagwo mari mega ni Jehova. No riri matiri ma kundu gutungiru matigana kweherio, nao andu no marutagira magongona kuo na magacinira ufuba matirini macio ma kundu gutungiru. Jehoshafatu turerwo ati ari mundu mwega, no indi ni hari na ihitia ekite ni aregete kweheria matiri macio mari matungiru. Uguo no kuri na andu mathiaga na mbere kurutira ngai cia mihianano magongona. No idiwe Jehoshafatu we mwene ni atungatagira ngai. Nituthie na mbere tuthome muhari wa mirongo ena na inya. Nake Jehoshafatu akiaria uhoro wa muthamaki wa Isiraeli wa ati magie na thayu. Muthikiriria wakwa riri ni ihitia ringi Jehoshafatu arahitia akenda kunyitanira na muthamaki wa Isiraeli. Onawe muthikiriria wakwa we uhonoketio no gathambio na thakame ya Jesu Kristo ndwagereire oro na hanini kunyitanira na wihia. Muhari wa mirongo ena na inyanya na wa mirongo ena na kenda. Nake Jehoshafatu ni athondekithirie marikafu cia Tarishishi cia guthie Ofiru igire thahabu, no itiathire nigukorwo marikafu icio nicio inikangeire Ezion-Geberi. Hindi iyo Ahazia muru wa Ahabu agikira Jehoshafatu atiri, reka ndungata ciakwa itwarane na ndungata ciaku marikafu-ini. No Jehoshafatu daigana gwitikira. Rita riri haronania Jehoshafatu ni arega kunyitanira na muthamaki wa Isiraeli, na kwoguo aroneka ni arikitie guthoma. Onawe muthikiriria wakwa thoma, tiga gwitikira kunyitanira na maundu ma mehia. Nituthome muhari wa mirongo itano. Nake Jehoshafatu agikoma hamwe na maithe, agithikwo o hamwe na maithe itura-ini ria Daudi ithe. Nake Jehoramu muruwe agithamaka ithenya riake. Riu turona Jehoshafatu ni arikia gukua na muruwe, riu nake ni aikarira giti giothamaki. Nituthie na mbere tuthome muhari wa mirongo itano na imwe nginya wa mirongo itano na ithatu. Na riri Ahazia muru wa Ahabu ambiriirie guthamakira Isiraeli o kuu Samaria mwaka wa 17 iria Jehoshafatu muthamaki wa Juda akorirwo athamakite. Nake agigithamakira Isiraeli miaka iri. Agigika maundu maria monagwo mari moru ni Jehova, na akirumirira mithiere ya ithe ona mithiere ya nyina ona mithiere ya Jeroboamu wa Nebati uria watumite Isiraeli onao mehie. Nake agitungatira Baali akimiinamirira akimihoya, agithirikia Jehova Ngai wa Isiraeli akimurakaria otoria maundu mothe maria ithe ekite matarie. Ucio ni murio wa Ahabu atukitie ithe na nyina, areka maundu maria moru maria me magigibere ya Jehova. We ureka maundu moru menya ciana ciaku ni igugukobia. Ni kaba ngigaruruka wike maundu mega, na nigetha ciana ciaku oro nacio igukobie maundu-ini macio mega. Muthikiriria wakwa ni tuona Ahabu na Jezebeli ni moragithirie Nabothu na makigwatira mugunda wake. No ni wona uria marigiriirie. Marigiriirie na gukua, na Ahabu thakame yake igicunwo ni magui. Na onake Jezebeli ri turerwo oro nake ari akue na ario ni magui. Ni hari no ndu tuona. Tuona ati Ahabu ni ari na anabii aria mamurathagira na ni endaga muno kumathikiriria. No ma ni ati anabii acio mari anabii a maheni, na maundu maria mamwiraga no maundu ma maheni. Noni hali na muna fioge tuona ogwe tuwa Mikaya, uria Ahabu athurite muno no usia muhe ya gohoro wa ama. Mudhikiriria wakoa, leu hihi adwari ya mago dhiororo keirie le, makuhe ya gadeto ireko. Togo koro makuhe ya gadeto si ya maheni na wiguwa gadeto isio siye na shama noga siye da muno. Togo koro deto isio si ya maheni nisio we daga guikara o ukeiraguo. Mane ati deto isio si ya maheni ona waigwa siye na shama atia sitigogo taithia. Nikafa uge dhikiriria kigo kiyama ono goroni okuigwa gigikuri tohira. Ono goroni okuigwa takirago deshari. Tadhikiriria kiyama todo nekiogia gogo taithia. Koro Ahabu ni adhikiririe Mikaya mane ati dagiadhire gukwira kubara ini. Mudhikiriria wakoa. Dhikiriria kigo kiyama kigo kia Mwathani Jesu. Na kigo kiu nekiogia gotumoture muoyo. Weo honokete na weo rahudhiruwa ni Mwathani, etekira kwa ria kiugo kiyama. Doka egosyo noka ukia ria kiugo kiyama. Todo ma, no ginyere rogama. Ma, no ginyere hotana. Mwathani, nidako ya otaithia mudhikiriria wakwa kuhada maudu mega. Mutaithia kuhada beo jega na nigetha aregetha maudu mega. Mutaithia gutuweka mudu wakwa ria ma. Ona mutaithia, wetekira guthikagiriria detoshi ya ma. Todo isio na osio shige muteithia. Muhe oge wakota gukura na mauduma maheni na maudumama. Muteithia gugwathikira ona gwika wendo waku. Murathime maudu-ini make mothe. Thiini wa ritwa ria Mwathani Jesu nidahoya na ndetikia. Amen.
Kau kauma kahinda ga kiugo na ni mwihoko wakwa ati Ngai ni atwarithia na njira ya magegania. Aranirya na ithwe tondu nitukenaga muno rire okwaranirya na ithwe ugatwira uria tafarire eno ikurathimaga andikira mwaririria wa rugendo Transworld Radio igere imwe ithano imwe inya kifugo kifugo ithano kifugo ithano Nairobi Kenya habaito ya SMS ni kifugo mugwanja imwe ithathatu inya kifugo ithano Keda, imwe, keda. Nika hitha kega kwa utuwa kwa tanira nawe. Na nijoe, nituwa rathi mo, nitafarira ya umothe. Na nihoya ria mtu ugatiri James Karisho, nanie Joki Wanjuguna. Ate Ngai, akurathi mage, akumenyagirire, na akuonekanagire, ikiru inesha kushiothe. Rugedo, rogutika nekere kanero, na roguthie, na bere.